Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 13, mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, makada zaidi wa chama tawala nchini Tanzania CCM wazidi kukimbilia upinzani na kupinga kauli ya viongozi wa chama hicho kwamba wanaohama ni makapi.
Sisi tunauza kiwandani pale miwa kwa ajili ya kutengeneza sukari. Sasa mabadiliko yamekuja, teknolojia imekuwa, yale makapi yale yanatengeneza umeme.
Na katika habari nyingine, wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya Banyamulenge, waadhimisha miaka 11 toka mauaji ya baadhi yao kufanyika mwaka 2004. Lakini mpaka sasa kilio chao ni nini?
Kufa wanawake, kulikufa wabwana, kulikufa vijana, kulikufa watoto wadogo, kulikufa kila mtu, wazee. Sasa sisi tunasema hivi, tunakufa bure, tunataka hao watu wajulikane.
Kwa habari hizo na nyinginezo utakazozisikia katika matangazo yetu hii ya leo, na tunakusihi uendelee kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu haya. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Watu wapatao 44 wameuawa na mamia kadhaa kujeruhiwa na mfululizo wa milipuko katika ghala ya taka za sumu katika mji wa bandari wa Tianjin nchini China Jumatano usiku. Picha na video zilionyesha moto mkubwa na wingu kubwa mno ambalo liligubika majengo marefu katika eneo hilo na kupelekea mtikisiko kwa wakazi kiasi cha kilomita kadhaa kutoka eneo la mlipuko. Picha za angani zilizotolewa na shirika habari rasmi la Xinhua zilionyesha majengo kadhaa yakiwa yameharibiwa na moto na kuacha majengo yaliyobomoka na magari yaliyoungua kabisa. Rais wa Guinea-Bissau Jose Mario Vaz ametupilia mbali madai kwamba serikali yake ilisababisha mivutano na waziri mkuu Domingos Simoes Pereira. Vituo vya redio na televisheni vilitoa tangazo hilo Jumatano usiku. Na katika hotuba akitangaza hatua hiyo, Rais Vaz alisema mabadiliko hayatoshi kumaliza tatizo. Uhusiano kati ya Van na Pereira umekuwa na mvutano tangu Juni, wakati utawala wa kiraia uliporejeshwa katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2012. Na wabunge wa Ugiriki wanatarajiwa kupiga kura baadaye hii leo muswada wa kuidhinisha msaada wa dola bilioni 93 kutoka Umoja wa Ulaya. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mswada huo utaweka masharti makali mapya ya kupunguza matumizi na kupandisha kodi kwa mabadilishano ya kuipatia fedha ambazo zitaiwezesha Athens kulipa madeni yake kwa Benki Kuu ya Ulaya baadaye mwezi huu. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anasema anatarajia mswada huo kupita. Kama unapitishwa, basi mawaziri wa fedha 19 wa ukanda wa Ulaya wanaokutana kesho wanatarajiwa kutia saini makubaliano. Ugiriki inahitaji fedha ifikapo Agosti 20, ambapo ni lazima ilipe kiasi cha dola bilioni 3.5 za deni inalodaiwa kwa Benki Kuu ya Ulaya. Ugiriki imekuwa na matatizo ya fedha kwa zaidi ya miaka mitano na tayari ilishapokea misaada miwili ya fedha pale ilipokuwa na hali mbaya sana ya kifedha na kushindwa kulipa madeni yake hapo mwezi Juni. Wakati Athens inafanya jitihada za kufikia makubaliano mapya ya msaada wa kifedha na Umoja wa Ulaya, inailazimisha serikali kuweka hatua mpya za kubana matumizi, hatua ambazo zinapingwa vikali na Waziri Mkuu Tsipras na raia wengi wa Ugiriki.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuko mkubwa wa bomu umepiga na kuharibu sehemu kubwa ya wa Shia wa Baghdad hii leo Alhamisi na kuwa watu wapatao 67 katika moja ya milipuko mikubwa kutokea katika miezi kadhaa. Darazeni zaidi ya watu wajeruhiwa baada ya gari kubwa lenye jokofu lilojazwa milipuko kulipuliwa muda mfupi tu baada ya alfajiri katika eneo la soko la Jamila lililokuwa limejaa watu huko Sadra City kwa mujibu wa maafisa. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Mlipuko huo uliacha uharibifu na hali mbaya huku kukiwa na vipande vya miili ya watu, matunda na mboga mboga na vipande vya meza za mbao zimezagaa kote sokoni ambao ni moja ya masoko makubwa mjini Baghdad. Marekani inasema imeanza kurusha ndege za kijeshi kutoka kambi ya kijeshi ya Uturuki ili kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya kundi la Islamic State. Pentagon ilitoa taarifa Jumatano jioni ikisema kwamba mashambulizi ya F-16 yalianza mapema siku hiyo kutoka kwenye kambi ya kijeshi ya Incirlik kusini mwa Uturuki. Muungano huo wa kijeshi ulianza kurusha ndege hizo kutoka kambi hiyo mwanzoni mwa mwezi huu. Rais wa Myanmar amefanya mageuzi ya uongozi wa chama tawala nchini humo katika mtikisiko mkubwa wa kichama kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Chama hicho kilitoa taarifa kikisema kwamba mwenyekiti wa muungano na maendeleo Shwe Man aliondolewa kwenye uongozi kwa sababu muonekana kazi zake ni mzigo kwa chama hicho. Mwanasiasa huyo wa muda mrefu ambaye siku za nyuma alionyesha nia ya kutaka kugombea urais hajasema kitu juu ya kuondolewa kwake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti zetu. Joto la uchaguzi mkuu nchini Tanzania unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu linazidi kupanda baada ya kuwepo na wimbi la makada waliokuwa chama tawala CCM kuhamia vyama vya upinzani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali na taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam leo makada wawili maarufu wa Chama cha Mapinduzi, John Guninita ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa CCM wa sasa mkoa wa Shinyanga John Mgeja, wamejiengua kutoka Chama cha Mapinduzi na kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. John Mgeja amesema amesukumwa na dhamira ya kutaka mabadiliko ambao ameona hawezi tena kuyapata ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Sasa leo namuenzi baba wa taifa kwa vitendo na kuto ngangania kwenye chombo ambacho hakitaki mabadiliko ni kumsaliti baba wa taifa. Sasa kwa maamuzi makubwa kabisa na kwa moyo mkunjufu nimeamua sasa kuondokana au kuachana na Chama cha Mapinduzi. Na leo natamka rasmi kwamba najiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema.
Kwa upande wake John Guninita amekebei kauli iliyowahi kutolewa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwamba bwana Lowassa ambaye amejiengua CCM na kujiunga Chadema na kusimama kama mgombea wa UKAWA kiti cha urais ni makapi na kwamba hataleta upinzani wowote kwa Chama cha Mapinduzi.
Mnakuta huyo makapi? Makapi gani? Sisi tunauza kiwandani pale miwa kwa ajili ya kutengeneza sukari. Sasa mabadiliko yamekuja. Teknolojia imekuwa. Yale makapi yale yanatengeneza umeme. Umeme wote wa kiwanda cha Kilombero yanatengenezwa na makapi na umeme mwingine unarudishwa katika National Grid. Kwa nataka nimwambie kwamba Kinana Edward huyu nguvu zake ni sawa na umeme.
Baadhi ya wale kuwa makada wa CCM ambao tayari wametimkia upinzani ni pamoja aliyekuwa mbunge wa Sikonge mkoani Tabora Saidi Mkumba, aliyekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha Onesimo Nangole na aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM mkoa wa Arusha Isaac Joseph Mgana Msindai na wengine ambao wanasema wote wanasukumwa na kutaka mabadiliko ambayo sasa wanaamini watayapata ndani ya UKAWA.
Live talk. Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yanakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu, simama umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Hai basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya kesho hapo jioni, ambapo tutakuwa na Live Talk, yani mjadala wa Ijumaa, na kuzungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi. Hivi sasa Sande Shomari anaendelea kukusomea habari za dunia.
Bendera ya Marekani itapepea Cuba kesho Ijumaa, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1961. Cuba na Marekani wana uhusiano wa kidiplomasia, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ataipandisha bendera ya Marekani kwenye ubalozi huo mjini Havana. Lakini masuala kadhaa ya uhasama kati ya nchi hizo mbili lazima yasuluhishwe. Wapinzani wa Cuba, ambao kwa muda mrefu wamekaririwa na maafisa wa Marekani kwa upinzani wao kwa Fidel na Raul Castro, ambapo ndugu hao wawili wameongoza visiwa hivyo kwa miongo mitano, hawakualikwa kwenye hafla ya Kerry kwenye ubalozi wa Marekani mjini Havana kwa kuhofia inaweza kupelekea hatari ya kususiwa kwa hafla hiyo na maafisa wa Cuba. Waendesha mashtaka nchini Sweden wanasema wamefunga uchunguzi dhidi ya shutuma za manyanyaso ya ngono dhidi ya mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange, kwa sababu muda wa kufungua mashtaka umekwisha. Kesi tatu za udhalilishaji wa kijinsia na kutumia nguvu kinyume cha sheria dhidi ya Assange zimefutwa kwa sababu ya kipindi cha muda wa miaka mitano kumalizika. Sweden walitoa hati ya kumkamata Assange baada ya wanawake wawili kumshutumu kwa ubakaji na utovu wa nidhamu wa kijinsia wakati walipotembelea mwaka 2010. Uchunguzi bado uko wazi mpaka mwaka 2020.
Na sasa tukielekea huko nchini Uganda, wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya Banyamulenge, wanataka serikali ya Kongo na Burundi kuanzisha uchunguzi wa kuwakamata waliohusika na mauaji wenzao 166 hapo mwaka 2004. Mauaji hayo yalitokea katika kambi ya wakimbizi ya Katumba iliyokuwa ikiwapa hifadhi wakimbizi waliokimbia vita nchini Kongo. Mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mimi nakumbuka watu wenye walifariki Katumba. Ni vitu wenye vilifanyizika ya kushinda akili yetu.
Ni kumbukumbu ya kilio. Kumbukumbu ambayo daima imesalia katika fursa ya Wakongo, jamii ya Banyamulenge, waliokuwa wamekimbilia nchini Burundi na kupata hifadhi katika mahema ya wakimbizi ya Katumba mnamo mwaka 2004.
Ilikuwa saa 4 ya usiku. Kwanza sikia masasi. Ile masasi ilikuwa ya watu wenye bamwe wanasema Kiswahili, wengine wanasema Kimundi, wengine wanasema lugha mingi. Kwa kuwa na kuchoma ile mahema yenye tulikuwa ndani. Kuko wenye walikufa juu ya visu, kuko wenye walipigwa masasi, kuko wengine walichomewa.
Miaka 11 baadaye
tulikuwa tunakimbilia Burundi, tunatoka Kongo. Sisi tulikuwa tunaikala Uvira. Kulikufa wanawake, kulikufa babwana, kulikufa babijana, kulikufa watoto wadogo. Kulikufa kila mtu, bazehe. Sasa siye tunasema hivi. Tunakufa bule, tunataka hao watu wajulikane. Tunahitaji haki yetu.
Jamii ya Banyamulenge bado inasaka haki. Idadi kubwa ya jamii hii, ambayo sasa makao yake ni nchini Uganda, inalia kwamba serikali ya Kongo imekosa kuwakamata waliohusika na mauaji ya wenzao 166.
Mimi kama nabikumbuka, nakumbuka watu wenye walikufa hapo, ndio mimi siwezaga na kusema. Ni vitu wenye vinatisha roho yangu sana. Nikimbuka nasikia na roho inaanza niluma.
Majamaa ambayo yameachwa yanahuzunika sana, yanalia owe, lakini hapate haya, hakuna kufarijiwa, kwa sababu wale ambao waliua watu Katumba Bahagatogwa sasa wenyewe waliuitaja wakingali wanasimama hai. Kila mtu, hakuna mtu mwenye kuwa juu ya amri. Wafuatiwe kabisa kabisa, wajue kwamba tunapewa haki zetu.
Tunawasamia kwa sababu sisi ni Wakristo, lakini na sheria nayo inapashwa ikakuwa.
Jamii hiyo ya Banyamulenge pia inaomba mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha juhudi za kurejesha amani nchini Burundi kwa haraka.
Tunahisi kwamba chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu wakati watu wetu wamekufa kulikuwa amani kuliko sasa Burundi. Sasa hatujue vipi mataifa yataweza kuwalinda watu wetu, hasa wale wenye kuishi kwa kambi za wakimbizi sehemu mbalimbali huko Burundi.
Watu wa Banyamulenge pia wanataka mahakama ya kimataifa ICC kuingilia kati kufanya uchunguzi na kuwafungulia mashtaka wahusika wote katika mauaji hayo yaliyodumu muda wa masaa mawili katika kambi ya wakimbizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kwa upande wa huko nchini Burundi, wakati wa maadhimisho hayo ya miaka 11, kilio cha watu hao wa jamii ya Banyamulenge ni kutaka wale wote waliotenda mauaji hayo kuadhibiwa, kwani mpaka sasa hakuna kiashirio kwamba wahusika wameadhibiwa. Mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura na ripoti kamili.
Ni nyimbo za injili katika kanisa moja la hapa jijini Bujumbura la Zion Temple, wakati jamii ya Banyamulenge, raia wenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiadhimisha miaka 11 tangu kutokea mauaji ya Banyamulenge 166. Mauaji haya yalitokea katika kambi ya wakimbizi ya Gatumba, nje kidogo na mji mkuu wa Burundi Bujumbura, kwenye mpaka baina ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usiku wa tarehe 12 kwa mkia 13 mwezi Agosti mwaka 2004. Wengine 116 walijeruhiwa. Tofauti na miaka iliyopita, hii leo walioweka shahada za maua kwenye makaburi ya pamoja ya wahanga hao ni watu wachache, manusura waliopata majeraha pamoja na mayatima waliokosa wazazi wao kutokana na sababu za kiusalama, ambapo watu wawili, mume na mke, wamefariki dunia katika usiku wa kuamkia leo kwa kupigwa risasi katika mtaa wa Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura, kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa sasa. Hadi sasa watuhumiwa wa mauaji hayo bado hawajaadhibiwa. David Munyamahoro ni msemaji wa jamii ya Banyamulenge waishio Burundi.
Sisi tuko na ujumbe mfupi sana, tunalia justice. Walioua wa ndugu zetu, wa dada zetu, watoto zetu, wazazi zetu waadhibiwe. Wanajulikana kuko wenye waliisema nyuma ya kuwa kufa kwetu.
Hao anaosema kuwa wanajulikana ni viongozi wa kikundi cha wasi cha FNL ambacho kiligeuka chama halali baada ya kusitisha vita katika mwaka 2009. Aliyekuwa msemaji wa kikundi hicho, Pastor Habimana, siku moja baada ya mauaji hayo alikiri kwenye vyombo vya habari kuwa kikundi chao hicho ndicho kilihusika na shambulio hilo katika kambi ya wakimbizi. Kiongozi wa kundi la wasi la FNL, Agaton Gwasa, ambaye kwa sasa ni naibu wa kwanza wa spika wa baraza la bunge, aliitishwa katika mahakama ya rufaa hapa jijini Bujumbura tarehe 15 Disemba mwaka jana kujibu mashtaka hayo yanayomkabili, lakini hakuweza kusikilizwa. Kesi hiyo iliyofufuliwa miaka 10 baada ya mauaji hayo siku chache kabla ya uchaguzi wa mwaka huu ilichukuliwa na wafuasi wa Agaton Gwasa kama njama za utawala za kumwangusha kisiasa mwanasiasa huyo, na hivyo wakamiminika kwa wingi kwenye mahakama hiyo. Itafahamika kuwa kambi hiyo ya wakimbizi iliyoshambuliwa ilikuwa ikiwahifadhi wakimbizi takriban 5,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kabila la Banyamulenge waliokuwa walikimbia mapigano ya mashariki mwa nchi hiyo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya utalii katika eneo la pwani nchini Kenya. Harakati za kitalii zimeanza kufufuka katika eneo hilo haswa baada ya kutatizika na kufifia kutokana na tahadhari ambazo zimekuwa zikitolewa na mataifa ya magharibi dhidi ya eneo hilo la pwani kutokana na vitendo vya mashambulizi ya kigaidi ambavyo vimekumba baadhi ya maeneo ya vivutio vikubwa vya watalii. Mwandishi wetu wa Mombasa, Libet Adede, ameangazia baadhi ya viashiria vinavyoonyesha kufufuka kwa sekta ya utalii ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa katika mapato ya serikali ya Kenya.
Siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Barack Obama nchini Kenya, takriban hoteli 23 zimefunguliwa tena baada ya kufungwa kutokana na ukosefu wa watalii na kushuka kwa msimu wa utalii. Aidha, makundi ya watalii wamerejea nchini Kenya hivi karibuni, ikiwa kundi la watalii 134 kutoka Ujerumani, wengi wao wakiwa wamekatizia safari zao kuelekea Tunisia ili kuja Kenya. Sami Kwae ni afisa katika chama cha wawekezaji katika hoteli za kitalii na mikahawa eneo la pwani.
Kumekuwa na changamoto nyingi sana kufuatia kuzorota kwa usalama katika eneo la pwani, na karibu kwa zaidi ya mwaka hakuja kuwa na biashara vile. Hoteli nyingi hazikuweza kumudu, wafanyakazi wengi waliweza kupoteza kazi, na hoteli nyingi ambazo zilikuwa zimefunga asilimia kubwa, naweza kusema karibu 70%, zimeanza kufungua. Wakenya wameanza kurudi kazini polepole.
Aidha, kampuni kadhaa za uajenti wa watalii zimetia mkataba mpya wa kuwasajili na kuwasafirisha watalii kurejea katika hoteli mbalimbali za kitalii humu nchini, huku kampuni za uchukuzi wa ndege za moja kwa moja zikirejesha huduma kutoka Italia, Ujerumani na pia Uchina. Wawekezaji katika sekta hii wanahisia gani kutokana na matukio haya? Huyu hapa Fred Kiuru, ambaye ni mmiliki wa hoteli ya kitalii ya Travelers mjini Mombasa.
We would highly recommend...
Tungeshauri serikali ya Kenya kwa ushirikiano na zile za kaunti kuuza tena utalii wa Kenya katika mataifa ya kigeni, na pia kuhakikisha usalama unaimarishwa.
Kando na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kuimarisha usalama na utalii kwa jumla, viongozi katika eneo la pwani akiwemo mbunge Rashid Bezimba wamekuwa mbioni kuwashauri vijana kutojiunga na makundi ya kigaidi na itikadi kali.
Mtu asiwadanganye tinjoo MRC. MRC huwezi kuondoa serikali leo katika mamlaka miaka 50 kwa siku moja. Huwezi. Hii serikali iko na jeshi, iko na polisi, iko na wapelelezi. Hivi sasa tumeuharibu mji wetu, watalii Mombasa hakuna. Nataka kuuliza, kule Nairobi, kule Nyeri, unafikiri wanasikia hasara hii tunapata ya watalii? Hawaendi Nyeri, waje Mombasa. Umewafukuza mwenyewe.
Kudhihirisha hali imeanza kuimarika, Mombasa imeandaa hafla ya siku tatu kusherehekea tamaduni, turathi na pia vyakula vya kipwani, kama anavyotuelezea kaimu mkurugenzi wa masuala ya utalii katika kaunti ya Mombasa.
Mbali na bahari ama mbuga za wanyama ziko ambazo ziko sehemu ya pwani, kuna mambo mengine ambayo watalii wanaweza kuja kujionea Mombasa. Hii ni one of the ways ya kupromote cultural tourism. Pili, tunajaribu kupromote cuisine tourism, ambao ni kuonyesha kuwa sisi ni wajuzi katika sekta ya kupika.
Haya yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kufungua mkutano wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu utalii katika eneo la Afrika Mashariki, mkutano ambao unatarajiwa kuandaliwa mwezi huu Agosti.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Oh,
Namba si msikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM DRC kote. Vile vile msikilizaji, tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kurasa zetu za Facebook, Twitter na Instagram, ili kuweza kujua yale ambayo tunakuletea kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu wapatao 44 wameuawa na mamia kadhaa kujeruhiwa na mfululizo wa milipuko katika ghala ya taka za sumu katika mji wa bandari Tianjin nchini China Jumatano usiku. Picha na video zilionyesha moto mkubwa na wingu kubwa mno ambalo liligubika majengo marefu katika eneo hilo na kupelekea mtikisiko kwa wakazi kiasi cha kilomita kadhaa kutoka eneo hilo la mlipuko. Rais wa Guinea-Bissau Jose Mario Vaz ametupilia mbali madai kwamba serikali yake ilisababisha mvutano na waziri mkuu Domingos Simoes Pereira. Vituo vya redio na televisheni vilitoa tangazo hilo Jumatano usiku katika hotuba ikitangaza hatua hiyo. Rais Van alisema mabadiliko hayatoshi kumaliza tatizo. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuko mkubwa wa bomu umepiga na kuharibu sehemu kubwa ya washia wa Baghdad hii leo Alhamisi na kuua watu wapatao 67 katika moja milipuko mikubwa kutokea katika miezi kadhaa. Darzeni zaidi ya watu walijeruhiwa baada ya gari kubwa lenye jokofu lililojazwa milipuko kulipuliwa muda mfupi tu baada ya alfajiri katika eneo la soko la Jamila lililokuwa limejaa watu huko Sadr City, kwa mujibu wa maafisa. Marekani inasema imeanza kurusha ndege za kijeshi kutoka kambi ya kijeshi ya Uturuki ili kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya kundi la Islamic State. Pentagon ilitoa taarifa jana Jumatano jioni ikisema kwamba mashambulizi ya F-16 yalianza mapema siku hiyo kutoka kwenye kambi ya kijeshi ya Incirlik kusini mwa Uturuki.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dion Collins, msimamizi ni Khadija Riami kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunakwambia usiku mwema na shukrani kwa kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.